Tervetuloa Kumma juttu -podcastin pariin. Tämän jakson aihe on muhinut valmistelun alla jo pitkään, sillä koin tarinaan erittäin mielenkiintoiseksi ja halusin käsikirjoittaa sen samaan tyyliin kuin jakson numero 2, eli Titanic-jakson. Tuo jakso onkin podin kuunnelluin ja pidän siitä itsekin paljon. Tuohon Titanic-jaksoon liittyen sattui hiljattain erikoinen yhteensattuma. Olin juuri saanut tämän jakson käsiksen valmiiksi, kun sain sähköpostia eräältä kuuntelijalta, joka halusi jaksoon liittyen kertoa faktatietoa traumoihin liittyen. Olin nimittäin tuossa Titanic-jaksossa todennut, ettei jaksossa esiintynyt merimies Charles Lightoller ilmeisesti traumatisoitunut kokemuksestaan peruuttamattomasti, koska turman jälkeen hän liittyi kuninkaalliseen laivastoon, jonka lipun alla hän osallistui ensimmäiseen maailmansotaan. Se, että ihminen hakeutuu traumaattista kokemusta muistuttaviin tilanteisiin, ei tarkoita sitä, etteikö hän kärsisi traumasta. Lightollerin suhteen asiaa tuskin enää kukaan pystyy varmaksi sanomaan, mutta luen kuitenkin tähän jakson alkuun kuuntelijan kirjoittaman kiteytyksen traumoista. Aihe sopii tähänkin jaksoon, kuten tulemme hetken päästä kuulemaan. Traumatisoituneet ihmiset käyttäytyvät erittäin monella tavalla, eivät ainoastaan välttelemällä traumaansa. Tyypillistä on esimerkiksi se, että traumatisoitunut henkilö, joka ei kohtaa eikä käsittele traumaansa, tiedostamattaan toistaa sitä, eli hakeutuu tilanteisiin, joissa trauma voi toistua. Jos käytetään esimerkkinä tuon Titanic-jakson tai tämän jakson aihetta, niin laivalla tapahtuneesta onnettomuudesta selvinnyt hakeutuisi laivalle altistaakseen itsensä uudelle onnettomuudelle. Koska hän ei tee tätä tietoisesti, hän luonnollisesti luulee sillä hetkellä aivan aidosti, että hänellä on täysin terveet ja hyvät syyt mennä laivalle. Mitä todennäköisemmin laiva on vaarassa upota, sitä enemmän tilanne houkuttaisi tällaista ihmistä. Tämä on mielentapa pakottaa ihminen kohtaamaan traumansa, mutta ei välttämättä toimivin sellainen. Toinen vaihtoehto on se, että traumatisoitunut ihminen yrittää tietoisesti korjata traumansa. Laivalla tapahtuneesta onnettomuudesta selvinnyt tällaisessa kohtaa saattaisi hakeutua takaisin laivalle hakien onnistunutta kokemusta, jonka luulee korjaavan tapahtuneen trauman. Hän voisi myös alkaa pelastaa ihmisiä korjatakseen tapahtunutta, ja tämä erityisesti silloin, jos hän kokisi eloon jääneen syyllisyyttä. Jos olisi mahdollisuus sekä mennä laivalle että pelastaa ihmisiä, se luultavasti houkuttaisi eniten tällaista ihmistä. Kiitos sinulle kuuntelija antamastasi palautteesta ja tästä traumoihin liittyvästä tiedosta, joka on uutta ainakin itselleni. Tämän jakson aihe on siis Estonia. Ja Estonian tapausta tutkiessani eksyin lukemattomiin tarinoihin, onnettomuusraportteihin ja dokumentteihin. Päädyinkin materiaalin ja näkökulmien runsauden vuoksi jakamaan aiheen kahteen jaksoon, joista ensimmäinen käsittelee itse onnettomuutta ja selvinneiden kertomuksia, ja toinen puolestaan tapauksen tutkintaa ja salaliittoteorioita. Mennäänpä sitten jakson pariin ja katsotaan, mistä on oikein kyse. Matkustaja-autolautta MS Estonian uppoaminen tapahtui keskiviikkona 28. syyskuuta vuonna 1994 kello 1.50 yöllä laivan ollessa matkalla reitillään Tallinnasta Tukholmaan. Estonian aikataulun mukainen saapumisaika Tukholmaan oli kello 9.30 aamulla, mutta pian puolen yön jälkeen Utöön saaren eteläpuolella aluksen keulavisiiri repeytyi irti aaltojen voimasta ja vettä alkoi tulvia autokannelle. Tämän vuoksi laiva alkoi kallistua voimakkaasti oikealle. Kallistuma sai aikaan myös sen, että vettä alkoi tulvia sisään myös aaltojen rikkomista ovista ja ikkunoista, ja tämän jälkeen alusta ei olisi voitu enää pelastaa, vaan uppoaminen oli nopeaa ja väistämätöntä. Aluksella oli onnettomuushetkellä 989 ihmistä, joista 852 sai surmansa. 137 pelastettiin merestä onnettomuuspaikalla. Heistä yksi kuoli myöhemmin sairaalassa. Kuolleiden joukossa oli 17 maan kansalaisia, joista suurin osa oli Ruotsin ja Viron kansalaisia. Virolainen tanssiryhmä Pantera oli puukattu Estonialle esiintymään. Ryhmässä oli 7 jäsentä, 6 nuorta naista ja 1 nuori mies. He kaikki tunsivat toisensa erittäin hyvin. He olivat lapsuuden ystäviä ja käyneet koulunsakin yhdessä. Tanssiryhmä oli tehnyt sopimuksen 3 viikoksi, eli koko tuon ajan he matkustaisivat Estonialla edestakaisin Tallinnan ja Tukholman väliä esiintyen 3 kertaa illassa. Itse asiassa ryhmän piti aloittaa Estonialla esiintyminen vasta seuraavana päivänä, mutta sille tarjottiin viime tingassa mahdollisuutta aloittaa jo päivää aiemmin. Pantera oli treenannut laivakeikkojaan varten pitkään. Ohjelmasta oli hiottu sellainen, että se miellyttäisi koko perhettä, eikä vain miehiä, joten erotiikka oli karsittu esityksestä pois. Yksi tanssijoista oli 24-vuotias Marge Rull, joka oli jättänyt 1-vuotiaan Merlin tyttärensä kotiin isoäitinsä huolehdittavaksi. Marge oli innoissaan, koska keikasta maksettiin Viron tuon ajan ansiotasoon verrattuna hyvin, ja hän pääsisi käymään myös Tukholmassa, jossa hän oli käynyt aiemmin vain kerran. Sää oli muuttumassa myrskyäväksi jo satamassa. Marge mietti säätä ja oli hieman peloissaankin, mutta tuossa vaiheessa oli liian myöhäistä perääntyä. Porukka astui laivaan ja etsivät hyttinsä. Margen hyttitoveriksi valikoitui Heddi-niminen nainen. Naiset tekivät alkuun laivalla tutustumiskävelyn. Marge otti ystäviensä kesken säätilan puheenaiheeksi ja hän vitsaili, että mitäs jos laiva uppoakin myrskyisen sään vuoksi, ja muut seurueesta nauroivat tälle. Kello 18 Pantera-jäsenet lähtivät laivan messiin syömään. Helsinkiläinen Petter Ersten myi 20 vuotta sitten alkoholia useille laivoille. Hän oli ollut liikenneuvotteluissa Helsingissä ja risteillyt sieltä Lindalainilla Tallinnaan. Petterin tarkoitus oli jatkaa Tallinnasta Tukholmaan. Yksi Petterin liikemies tuttavista oli peruuttanut oman matkansa. Vahingossa myös Petterin ja hänen saksalaisen esimiehensä matkat oli peruttu. Petter sai kuitenkin ylipuhuttua itselleen ja esimiehelleen viime hetken peruutuspaikat Estonialle ja varasi 2 hyttiä. Laivan saavuttuaan yhdessä esimiehensä kanssa Petter kiersi laivan myymälät ja ravintolat, jotka olivat heidän asiakkaitaan. Sen jälkeen he menivät syömään alakartteen. Viereisessä pöydässä aterioivat laivan molemmat kapteenit Arvo Andersson ja Aavo Piht yliperämiehen kanssa. Muuten tuo ravintola oli aika tyhjä vielä siihen aikaan. Kello on 19.15. Estonia pääsee lopulta matkaan vartin myöhässä. Ruoan jälkeen Petterin ja hänen esimiehensä seuraan liittyy laivan intendentti, Petterin vanha ystävä. Kolmistaan he kiersivät laivaa ja menivät tanssisalonkiin odottamaan illan esitystä. He pysyttelivät erossa alkoholista ja nauttivat vain teetä ja vettä. Petterin esimies tuli helposti merisairaaksi, joten hänelle tuskin muu olisi maistunutkaan. Petter kierteli vielä intendentin kanssa laivaa senkin jälkeen, kun esimies vetäytyi hyttiinsä lepäämään. Sitten myös kaksikko vetäytyi hytteihinsä. Tuo oli viimeinen kerta, kun Petter näki esimiehensä ja ystävänsä. Kumpikaan heistä ei koskaan palannut siltä laivareissulta kotiin. Panteran esiintymisajoiksi oli sovittu kello 21, 22 ja 23. Laivan lähdettyä merelle tanssijoille kuitenkin kerrottiin, että he voivat jättää viimeisen esityksen kokonaan pois kovan myrskyn takia. Ryhmä halusi kuitenkin tanssia. He esiintyivät isossa ravintolasalissa, jossa oli säästä huolimatta paljon ihmisiä. Merisairaita ei juurikaan näkynyt, sillä he olivat kai hyteissään. Tunnelma salissa ja koko laivalla oli tässä vaiheessa jo erittäin hermostunut, sillä myrsky oli todella raju. Viimeisen esityksensä jälkeen kello 23.45 Marke ja Heddi saapuivat hyttiinsä ja havaitsivat sen olevan hujan hajan. Vaatteet ja meikit olivat pudonneet lattialle. Marke oli niin hermostunut, ettei mennyt edes pesulle, vaan veti päällensä verkkarit ja teepaidan ja käpertyi sitten vuoteeseensa. Heddi meni pesulle ja pian huusi kylpyhuoneesta, että suihkusta ei tule vettä. Marke makasi ylävuoteessa ja sammutti valon. Pian naiset kuitenkin päättivät, että he eivät halua olla pimeässä ja sytyttivät valon uudestaan. Ystävykset yrittivät keskustella, mutta eivät kyenneet keskittymään mihinkään aiheeseen. Marken koko kroppa oli jännittynyt, kuin hän olisi tiedostamattaan valmistautunut johonkin. Kello 22.30 vahtimatruusi lähti säännölliselle tarkastuskierrokselleen. Kierros alkoi komentosillalta ja jatkui kannelle 7, jossa sijaitsivat miehistön hytit. Kannelta 7 hän meni kannelle 8 tarkistamaan käymälät ja sieltä hän jatkoi matkaansa alas autokannelle, jonne hän saapui noin kello 22.35. Autokannella hän tarkisti ajoneuvojen kiinnitykset ja totesi niiden olevan kunnossa. Lasti ei siis liikkunut. Oli myrskyinen sää ja hän huomasi, että tuuletuskanavien kautta tuli hieman vettä sisään. Tällainen oli normaalia huonolla säällä ja vahtimatruusi oli havainnut samanlaista tapahtuvan aikaisemminkin. Hän viipyi autokannella noin 15 minuuttia ja jatkoi sitten matkaansa kansien 0 ja 1 kautta takaisin ylös paikkaan, johon hänen kierroksensa päättyi. Pian hänen komentosillalle saapumisensa jälkeen aluksen päällikkö saapui yhdessä vaihtomiehistön päällikön kanssa ja he juttelivat tavanomaiseen tapaan perämiesten kanssa. Kaikki vaikutti suht normaalilta säästä huolimatta. Kolmas konemestari oli työvuorossa puolesta yöstä alkaen. Hänen työskentelypaikkanaan oli konehuoneen valvomo. Tuulen nopeus oli noin 25 metriä sekunnissa ja aluksen nopeus oli 15 solmua. Matka tuntui sujuvan normaalisti huonosta säästä huolimatta. Kun konemestari aloitti vahtivuoronsa, hän katsoi ohjauspaneelia ja huomasi, että aluksella oli noin 1 asteen kallistuma oikealle. Neljäs konemestari, joka oli ollut vahtivuorossa ennen kolmatta konemestaria, kertoi yrittäneensä korjata lastin sijoittelusta johtuvaa kallistumaa pumppaamalla vettä vasemmanpuoleiseen kallistustankkiin, mutta tuo tankki oli jo täynnä, joten kallistumaa ei voitu täysin korjata. Kello 00:55. Ensimmäinen täräys herättää monet matkustajat. Estonian keula iskeytyy valtavaan aaltoon. Laivan etupäästä kuuluu metallinen pamaus ja laiva heilahtaa rajusti. Päivystävä matruusi käynnistää tutkimuksen rysäyksen aiheuttajasta. Estonian komentosillalta ei näe laivan keulaa. Hetken päästä matruusi raportoi puhelimitse komentosillalle, että mitään syytä täräykseen ei löydy. Kaikki näyttää olevan kunnossa. Mutta onko sittenkään? Vahtimatruusin kello 00.30 alkaneella tarkastuskierroksella sää oli huonompi kuin aikaisemmin sinä yönä. Hänen ollessaan autokannella alus liikkui niin voimakkaasti joka suuntaan, että oli vaikea kävellä ja hänen täytyi ottaa tukea laipioista. Kun hän oli suunnilleen metrin päässä rampista, voimakas aalto iski laivan keulaan. Vahtimatruusi melkein kaatui aallon voimasta. Kun aalto iski laivan keulaan, sieltä kuului erityisen kova ääni, joka erottui kaikista muista. Äänen kanssa samanaikaisesti alus liikahti voimakkaasti pystysuunnassa ja sai vahtimatruusin kaatumaan. Tuo kova ääni kuulosti siltä, kuin kaksi raskasta metallin kappaletta olisi iskeytynyt yhteen suurella voimalla. Vahtimatruusi ilmoitti asiasta vahdissa olleelle toiselle perämiehelle käsiradiollaan ja sai käskyn jäädä paikalle ja pyrkiä selvittämään, mistä ääni on peräisin. Niinpä hän jäi hetkeksi autokannelle, mutta kaikki vaikutti olevan kunnossa ja ramppi ja visiiri olivat ilmeisesti kiinni, koska vihreät merkkivalot paloivat. Matkallaan ylöspäin hän tavoitti aluksen päällikön ja saapui komentosillalle juuri hänen jälkeensä noin 1:58. Vahti vaihtui juuri tähän aikaan. Päällikkö totesi, että alus keinoi voimakkaasti ja että he olivat aikataulusta jäljessä, vaikka kaikki koneet kävivät. Komentosillalta käsin vahtimatruusi saattoi nähdä lipputangon pään, mikä viittasi siihen, että laivan keulavisiiri oli tuolloin vielä paikallaan. Kello 1:05. Metalliset äänet jatkuvat ja monet matkustajat ihmettelevät keulasta kuuluvaa outoa ääntä. Ääni ei ota loppuakseen ja sitä jatkuu kymmenisen minuuttia. Jättiaallon vaurioittama keulavisiiri irtoaa kiinnikkeistään. Irrotessaan se rikkoo autokannen rampin. Nyt aallot lyövät suoraan avoimesta keulasta laivan uumeniin. Tilannetta yritetään pelastaa kääntämällä laiva niin, että aallot eivät löysi keulasta sisään. Vesi hyökyy Estonian autokannelle. Alus kallistuu välittömästi. Kun vahtimatruusi saapui kierrokseltaan ylös komentosillalle, toinen perämies oli juuri saanut alhaalta puhelun, jossa kerrottiin, että alakannelta kuului outoja ääniä. Toinen perämies käski vahtimatruusin mennä pursimiehen kanssa alas autokannelle ja tarkistaa keulaportit ja katsoa myös, mikä oli yleistilanne. Tämä tapahtui vajaat 10 minuuttia kello 1 jälkeen. Vahtimatruusi yritti turhaan saada yhteyttä pursimieheen, siinä onnistumatta. Niinpä hän kertoi toiselle perämiehelle, että hän ei saanut yhteyttä pursimiehen käsiradiollaan. Niinpä toinen perämies sanoi soittavansa pursimiehelle tämän hyttiin. Pursimiehen herättäminen oli epätavallinen ratkaisu, mutta hän oli se miehistön jäsen, joka oli vastuussa sekä rampista että keulavisiiristä. Tuohon aikaan Petter oli ehtinyt nukahtaa hytissään, kun laivan rungon oudot äänet herättivät hänet. Hän nousi istumaan, veti housut jalkaansa ja aikoi lähinnä uteliaisuudesta mennä katsomaan, mistä äänet tulivat. Hänellä oli 10 vuoden kokemus meriltä, ja niinpä hän tunsi kaikki myrskyn tavanomaiset äänet. Lisäksi hän oli ollut aiemmin mukana karilleajossa ja kylkikosketuksessa. Äänet, jotka hän nyt kuuli, eivät muistuttaneet mitään niistä aiempien tapahtumien äänistä. Kaikki irtonainen tavara pakkautui hytin ovea vasten. Peter meni vessan oven aukkoon, raivasti tavarat hytin ovelta ja pääsi vaivoin ulos. Käytävällä oli paljon hämmentyneitä ihmisiä, osa heistä pukeissa, osa puolipukeissa. Paniikkia ei vielä ollut, enemmänkin epätietoisuutta. Petterillä oli selvä päämäärä, päästä laivan pelastusasemalle. Ihmiset lähtivät seuraamaan Petteriä, koska ilmeisesti joku sentään tiesi, mitä teki. Aulassa Petter eteni kaidetta tukena käyttäen, koska muutoinkaan ei oikein päässyt eteenpäin laivan kallistumisen takia. Hän näki noin 40-vuotiaan miehen aulassa ylempänä porraskäytävässä, jonka ote kaiteesta irtosi, ja mies paiskautui lattialle ja loukkasi itsensä. Myös Marke kuuli pauketta, mikä ilmeisesti johtui laivan keulaan lyövistä laineista. Laiva oli keinunut koko ajan, joten siihen ei enää edes kiinnittänyt sen kummempaa huomiota. Laiva heilahti aina kyljelleen, mutta sitten kuitenkin aina oikeni. Sitten Marke tunsi, miten laiva keinahti taas kerran kyljelleen, mutta sen jälkeen laiva ei enää oiennutkaan. Marke tunsi kuin odottaneensa tätä hetkeä. Häntä ei enää pelottanut, kun hän nousi vuotellaan istumaan, hyppäsi alas ja meni suoraan hytin ovelle. Hän avasi oven ja katsoi käytävään. Käytävä oli tyhjä lukuun ottamatta yhtä matkustajaa, joka kulki ohi vakava ilme kasvoillaan. Tanssiryhmän muut jäsenet tulivat kaikki hyttiensä oville. Marke käski, että nyt pitää poistua välittömästi. Kello 01.15. Keulavisiiri irtoaa. Laivan kallistuma on 15 astetta. Laivalla vallitsee hämmennys. Jotkut menevät paniikkiin, toiset seisovat lamaantuneina paikallaan. Käytävillä on mahdoton liikkua. Huonekalut ja matkatavarat telkeävät hyttien ovet ja ihmiset ovat hyteissään nalkissa. Ihmiset paiskautuvat päin seiniä, moni murtaa kätensä ja jalkansa. Kello 1.15 konemestari havaitsi kaksi peräkkäistä isoa aaltoa, ja ne tuntuivat hyvin selvästi. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin kokenut niin voimakkaita alukseen kohdistuvia iskuja. Alus kulki lähes suoraan vasta-aallokkoon, ja aaltojen koko voima kohdistui aluksen keulaan. Hän katsoi monitoria ja näki, että keulasta tuli vettä sisään. Samaan aikaan hän kuuli vahtimatruusin ilmoittavan, että vettä autokannella. Vettä virtasi sisään valtavia määriä. Valvontakamerankin kuva hämärtyi, koska kameraan osui vesiroiskeita. Konemestari lukitsi kameran tarkkailemaan ramppia ja sama kuva näkyi komentosillan monitorissa. Veden sisääntulon vaikutus oli välitön ja alus alkoi heti kallistua oikealle. Alus alkoi myös keinua. Irtaimet esineet alkoivat liikkua. Tässä vaiheessa järjestelmämestari ja moottorimies saapuivat valvomaan. Parissa minuutissa laivan kallistuma kasvoi noin 15 asteen suuruiseksi. Aluksen 4 moottoria ja 2 apumoottoria kävivät yhä. Silloin 4. perämies soitti ja kysyi, voisiko kallistumaa korjata lisäämällä vettä vasemmanpuoleiseen kallistustankkiin. Konemestari yritti pumpata merivettä toivoen, että kallistuman takia tankkiin olisi tullut tilaa, mutta pumppu imi vain ilmaa. Pian kallistuma oikealle kasvoi nopeasti. Tässä vaiheessa Marke eivätkä muutkaan matkustajat vielä tienneet, että Estonian keulavisiirin lukot olivat antaneet periksi. Laivan keulavisiiri putosi mereen ja veti mennessään auki ajorampin, minkä seurauksena autokansi oli äkkiä veden vallassa. Pian vettä alkoi tulvia hyttikansillekin. Marge ei jäänyt odottelemaan ketään, vaan pinkoi heti laivan eteisaulaan, jossa oli laivan vastaanotto- ja neuvontapiste. Hytistä lähtiessään hän vilkaisi taakseen ja näki, miten Heddy lähti etsimään vaatteita ylleen. Heddy oli mennyt vuoteeseen alasti. Tanssiryhmän jäsenet olivat siinä mielessä onnekkaita, että heidän hyttinsä olivat samalla kannella kuin eteisaula. Aulaan päästyään Marge ei ensin nähnyt siellä ketään, mutta sitten hän huomasi laivan työntekijän, joka makasi maassa pitkällään. Työntekijän suusta valui verivana ja hän vaikutti elottomalta. Marge astui naisen yli ja yritti päästä rappusiin, joita pitkin pääsisi ylemmälle kannelle ja sitä kautta mahdollisesti ulos. Laiva kallistui koko ajan lisää ja oli jo niin vinossa, että käveleminen tasapinnalla oli erittäin vaikeaa. Piti siis kulkea pitkin seinää, jos halusi eteenpäin. Marge kaatui itsekin, mutta pääsi lopulta kannelle, josta pääsi ulos. Jos halusi rappusia ylös, piti pitää tiukasti kiinni kaiteesta ja vetää itseään ylöspäin. Marge kuuli, miten käytävällä tekopalmut kahisivat ja niiden juurelta pienet kivet lensivät seiniä päin. Kova tuuli löi oven auki. Tässä vaiheessa laivalla paloivat vielä valot. Margen onneksi laiva pimeni vasta sitten, kun hän oli jo ulkokannella. Kello 1.20. Estonian koneet pysähtyvät yksi kerrallaan, kallistumaan 30 astetta. Konehuoneessa yritetään pumpata vettä ulos laivasta. Pumput eivät kuitenkaan toimi ja ne imevät vain ilmaa. Tilannetta pahentaa myös se, että laivan lasti on kuormattu epätasaisesti. Matkustajat auttavat toisiaan, mutta huomaavat pian tilanteen toivottomuuden. Paniikki yltyy, kannelle on päästävä hinnalla millä hyvänsä. Laivassa vallitsevat viidakolait. Noin kello 1.20 laivan kaiuttimista kuuluu hentonaisääni. Häire, häire, laivalla on häire. Eli hälytys, hälytys, laivalla on hälytys. Hetkeä myöhemmin kaiuttimista kuulutetaan hälytysmiehistölle ja pian jälkeen annetaan yleinen pelastusvenehälytys. Estoniassa on 10 pelastusvenettä ja 63 pelastuslauttaa. Niihin mahtuu reilusti yhteensä yli 2000 ihmistä. Se on yli tuplasti enemmän kuin laivalla on nyt matkustajia. Laivan kallistuminen kuitenkin estää pelastusveneiden laskemisen. Myös pelastuslauttoja on vaikea laskea mereen. Vahtimatruusin ollessaan matkalla komentosillalta alas, ihmiset pyysivät jo apua, koska kallistuma oli niin suuri, että oli vaikeaa kävellä. Kannella 7 hän auttoi 2 matkustajaa, jotka olivat kaatuneet. Vahtimatruusi juoksi kannella 5 sijaitsevaan informaatiopisteeseen pyytäkseen heitä avaamaan autokannen ovet, koska hän oli saanut käskyn mennä sinne. Hän ei vielä tuolloin voinut kuvitellakaan, että alus uppoaisi. Hänen saapuessaan informaatiopisteeseen siellä oleva tyttö vaihtoi rahaa eräälle matkustajalle ja tilanne oli näennäisesti rauhallinen. Vahtimatruusi joutui odottamaan pari minuuttia. Hänen odottaessaan alus kallistui niin voimakkaasti, että kaikki irtoesineet kaatuivat. Jatkaessaan matkaa kannelle 4, missä portaikko oli jo täynnä ihmisiä, vahtimatruusi tajusi, että tilanne oli muuttunut vakavaksi. Hän arveli mielessään kallistuman olevan 25-30 astetta. Hän juoksi kannelle 7 ja yritti päästä ulkokannelle, mutta kaatui matkallaan. Siinä lattialla maatessaan hän ilmoitti radiopuhelimellaan vahdissa olevalle perämiehelle, että ihmiset huusivat pakokauhun vallassa, sanoen, että kansi yksi on meidän vallassa. Tätä ei komentosillalla oltu tiedetty, ja tuo tieto yllätti heidät. Perämies käski vahtimatruusin mennä alas tarkistamaan tilanne, mutta vahtimatruusi arveli tilanteen olevan jo toivoton ja ihan turhaa mennä alas. Hän sai tuettua jalkansa laivan laipiota vasten ja ojensi joitain pelastusliivejä matkustajille. Ulkona kannella ollessaan hän huomasi kadottaneensa radiopuhelimensa. Marken kannalta ratkaisevaksi turvaan pääsemisessä muodostui se, miten hyvin hän onnistui kiskomaan itsensä ylös pitkin rappukäytävän kaidetta. Laiva oli jo pahasti kallellaan, joten kaiteesta kiinni pitämiseen ja etenkin sitä pitkin etenemiseen tarvittiin paljon voimaa. Ehkä tuosta syystä kaiteessa olikin kiinni vain miehiä, heitä oli reilu 10 ja yhtään naista ei näkynyt. Kaikki olivat aivan hiljaisia, eikä kukaan sanonut sanaakaan. Koko tilanne tuntui epätodelliselta. Pelastavaksi enkeliksi osoittautui eräs miehistön jäsen, joka seisoi ylhäällä ja ojensi kättään vetäen ihmisiä yksi kerrallaan käytävästä ulos. Jos et saanut kädestä kiinni, putosit kuolemaan. Marken ohitse tippui mies, joka ei ollut saanut kiinni. Marke pani epämääräisesti merkilleen, että miehellä oli päällään vain alushousut. Marke toimi kuin kone, ilman pelkoa ja lähes vaistomaisesti. Hän ajatteli epämääräisesti, että käytävän jono liikkuu liian hitaasti. Niinpä hän päätti oikaista ja pujahti usean miehen jalkojen välistä. Kukaan ei sanonut mitään. Lopulta hän pääsi ulkokannelle, jossa ei ensivilkaisulla näyttänyt olevan ketään. Petter joutui kulkemaan seinää pitkin siihen tukeutuen. Hän pääsi pelastusasemalle 7. kannelle, avasi pelastusliivejä sisältävän arkun, puki liivit päälleen ja tyhjensi kannelle loput pelastusliivit, jotta muut ihmiset saisivat ne myös ylleen. Sitten hän lähti kipuamaan avojaloin, vain puvun housut yllään, laivan seinää pitkin kohti pelastusveneitä. Pelastusveneen vierelle kiipesi myös toinen mies. Yhdessä he yrittivät irroittaa venettä. Kun he saivat veneen irti, Petter huusi tuolle miehelle, että laske nyt vene veteen. Mies yritti väännellä vivuista, mutta vene ei irronnut. Hän sanoi, ettei hän osaa irrottaa venettä, ettei se ole kuulunut hänen tehtäviinsä evakuointitilanteessa. Petter laskeutui alas seinää pitkin ja yritti irrottaa veneen itse. Hän tunsi, kuinka hydrauliikkaventtiili aukesi, mutta vene ei liikahtanutkaan. Petter nousi takaisin ylös kannelle. Silloin hän näki 2 matkustaja-alusta, jotka loittonivat merellä kaukana Estoniasta. Petter ihmetteli, miksi ne eivät käänny. Miksi ne eivät huomaa, että Estonia on merihädässä. Toivottomuuden tunne oli musertava.
Siinä on Kooppaviikin Estonia.
Estonia, Estonia.
Mayday.
Estonia, Silja Europa, are you calling? Mayday. Estonia, what's going on? Can you reply?
This is Estonia. Hyvää huomenta, puhutko sä suomea?
Joo, puhun suomea.
Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli 20-30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytä myös Viking Linen apun?
Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Ja voitko antaa sun position?
Meillä on blackout ja emme saa nyt... Mä en osaa sanoa sitä...
Okei, selvä. Ryhdytään toimiin.
Kello 1.22. Estonian kallistuma on 35 astetta. Estonian toinen perämies Tormi Ainsalu lähettää hätäkutsun VHF-radiolla. Mayday, mayday. Avun pyytö lähtee liian myöhään. Yksikään lähistöllä oleva laiva ei ehtisi paikalle ajoissa auttamaan. Tällä hetkellä kaksi muuta laivan pääkonetta sammuivat. Laivalta menevät sähköt ja kaikki lamput sammuvat. Aallot rikkovat yläkannen ikkunat ja laivaan tulevii vettä 20 tonnia sekunnissa. Moottorien sammuessa konemestari yritti käynnistää koneet uudelleen, mutta tuloksetta. Hän ilmoitti radiopuhelimellaan neljännelle perämiehelle, että pääkoneet ovat pysähtyneet. Kaiteita hyväksi käyttäen hän ryömi ohjauspöydän luo ja yritti käynnistää koneita yhä uudelleen ja uudelleen. Hän lähetti moottorimiehen ylös sen jälkeen, kun koneet pysähtyivät, koska moottorimies meni lähes paniikin valtaan. Marken luokse tuli nuori mies, joka puhui viroa englantilaisittain. Hän ei ollut miehistön jäsen, vaan matkustaja. Mies käski Marken vetää pelastusliivi ylleen ja osoitti punaisia liivejä, jotka olivat levällään kannella. Tuli haudan hiljaista. Marken oli vaikea ymmärtää, että hän on nyt mukana sellaisessa tilanteessa, joita yleensä nähdään vain elokuvissa. Hän ei voinut käsittää, että tuo suuri laiva voisi upota ihan oikeasti, kuin Titanic. Nuori mies totesi Markelle, että heidän pitää kiivetä reelingin yli. Yli mennessään Marke vilkaisi alas ja näki meren kaukana syvällä alapuolellaan. Oli todella kylmä ja Marken hampaat kalisivat. Äkkiä kuului kovaäänisen sireenin ääni ja sen jälkeen laiva pimeni. Laivan uumenissa ihmiset huusivat ja taistelivat pelastuakseen, mutta kannella Marke ei nähnyt mitään vastaavanlaista. Siellä oli haudan hiljaista. Marken seurassa ollut mies katosi johonkin, ja Marke käveli yksin pitkin Estonian runkoa, joka jostain syystä ei tuntunut lainkaan liukkaalta. Jos se olisi ollut liukas, olisi Marke suistunut heti mereen. Onneksi hän oli paljain jaloin. Petter näki, kuinka Estonian valot syttyivät ja sammuivat. Laivalla oli pelastusrauttoja. Niitä oli myös meressä. Petter oli tuossa vaiheessa vielä varma, että laivan hylky kelluisi ja ettei laiva uppoaisi. Hänellä oli vielä silloin sellainen tunne, että matka on vain keskeytynyt. Ei tarvinnut kuin odottaa, niin joku tulisi ja pelastaisi heidät sieltä. Estonia matkasi kuitenkin kohti tuhoaan. Laiva kallistui yhä vain lisää. Petter hyppäsi pois pelastusveneestä, puki toiset pelastusliivit päälleen ja otti vielä kahdet liivit kainaloonsa. Suurin osa ihmisistä oli yhä sisällä laivan kaatuessa kyljelleen. Heidän pelinsä oli menetetty. Kaikki kannella olleet ihmiset taistelivat nyt hengestään ja pyrkivät laivan päälle. Komentosillan kohdalla oli yksi pelastuslautta. Petter konttasi sitä kohti, mutta se ehti täyttyä ihmisistä. Pelastuslauttaa kiertävässä narussa oli myös kiinni ihmisiä. Kun laiva kallistui, Petter pelkäsi, että lauta liukuisi kylkeä pitkin ja hän jäisi sen alle. Niinpä Petter katsoi parhaammaksi pyrkiä kauemmas. Laivan kallistuessa ihmisiä oli kannella enää muutama. Muut olivat huuhtoutuneet mereen. Perä lähti nyt uppoamaan. Aallot pyyhkivät laivan yli ja vei mukanaan Petterin vieressä istuneen kaverin. Seuraava aalto huuhtoi Petterin mustana velvaan mereen. Petter pelkäsi, että ison laivan upotessa syntyvät hirvittävät pyörteet, jotka imaisisivat hänet syvyyksiin. Niinpä hän ui henkensä kaupalla pois uppoavan Estonian luota. Adrenaliinia oli veressä paljon. Petter hoki itselleen, pois kylmästä vedestä, pois vedestä, muuten kuolema korjaa.
Silja Europa Estonia.
Estonia Silja Europa.
Oletteko tulossa apun?
Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaan?
Mä en osaa sanoa, koska meillä on blackout tässä.
Okei, me ruvetaan selvittämään teidän paikkaa nyt tässä pieni hetki. Joo, selvä, että me tullaan apuun totta kai, mutta meidän täytyy nyt määritellä teidän paikka.
Kello 1.24. Kallistuma on nyt 40 astetta. Toinen hätäkutsu lähtee Estonian komentosillalta. Kutsun antajalla on vaikeuksia kertoa auttajille aluksen tarkkaa sijaintia, koska laivan sähköt ovat menneet eikä yksikään monitori toimi. Estonialla vallitsee täysi paniikki, yksikään matkustaja ei poistu laivalta organisoidusti. Onnekkaimmat ovat päässeet kannelle, mutta heillä on suuria vaikeuksia pukea pelastusliivejä ylle, koska ne on sidottu kolmen nipuiksi. Kello 1.29. Estonian radio hiljenee, kallistuma on 60 astetta.
Todella paha näyttäisi tässä kyllä.
Nämä ovat viimeiset sanat kolmannen perämiehen Anders Tammersin radiosta kuultuna Silja Euroopalle sanottuna. Tämän jälkeen radiosta kuuluu vain joitain epämääräisiä sanoja, jonka jälkeen Estonian radio vaikenee. Tässä vaiheessa myös laivan apumoottorit olivat pysähtyneet ja hätägeneraattori kannella 8 oli käynnistynyt automaattisesti. Tässä vaiheessa neljäs perämies otti yhteyttä konemestariin kysyäkseen, voisiko oikeanpuoleisesta tankista pumpata vettä mereen. Tämä ei enää ollut mahdollista, koska sähkövirtaa ei ollut saatavilla tällaiseen toimenpiteeseen. Kolmas konemestari arveli, että valvomossa ei enää ollut mitään tehtävissä, ja hän ilmoitti komentosillalle menevänsä kannelle tarkistamaan hätädieselgeneraattorin toimintaa. Kello 1.35. Kallistuma on 90 astetta. Estonia keulahtaa kyljelleen ja koko styrpuurin puoleinen kylki on veden alla. Myös puolet komentosillasta joutuu veden varaan. Noin 300 matkustajaa on päässyt kannelle ja he hyppivät keulahtaneen laivan kyljeltä hyiseen mereen. Korkeiden aaltojen seasta pilkistää pelastuslauttoja. 160 ihmistä onnistuu kiipeämään jollekin näistä lautoista. Moni kuolee kylmyyteen, koska merivesi on vain 10 asteista. Konemestari kiipesi konemiehistön oman portaikon kautta kannelle 8 hätägeneraattorin luo. Matkallaan ylös hän kuuli ääniä, joista päätellen lasti liikkui ruumassa. Hätägeneraattori oli yhä käynnissä, vaikka laiva oli tässä vaiheessa jo kyljellään. Pian hätägeneraattorikin pysähtyi. Konemestarilla ei ollut enää mitään tehtävää, joten hän lähti kohti aluksen perään, jossa oli joukko ihmisiä. Hän näki, että jotkut matkustajat olivat avanneet pelastuslauttoja sisältävät kotelot, mutta he eivät tienneet, miten lauttojen kanssa pitäisi menetellä. Hän meni auttamaan, mutta samalla hetkellä aalto huuhtoi hänet mereen. Hänellä ei ollut pelastusliivejä, mutta hän löysi 2 liivit merestä kellumasta, jotka puki päälleen. Hän löysi ylösalaisin kelluvan vaurioituneen pelastusveneen, jonka päällä istui 4 ihmistä. Konemestarin onnistui kiivetä lautan päälle. Hetkeä myöhemmin eräs toinenkin ihminen kiipesi veneen päälle. Kun laiva kaatui kokonaan, vahtimatruusi onnistui pelastautumaan kiipeämällä aluksen vieressä olleelle pelastuslautalle. Tässä vaiheessa savupiippu ja 3/4 aluksesta olivat jo veden alla. Vahtimatruusi näki, kuinka aluksen pohja osoitti ylöspäin. Äkkiä vahtimatruusi liukui veteen, mutta onneksi joku veti hänet takaisin lautalle. Hänen itsensä onnistui vetämään myös kaksi tyttöä lautalle. Kun alus upposi, se kääntyi ylösalaisin ja vajosi perä edellä. Vahtimatruusi huomasi, että keulavisiiri oli poissa. Marge näki, että miehiä juoksee jonkin suuren mustan esineen luo. Se oli pelastusrautta. Marge ja noin 20 muuta ihmistä hyppäsivät lauttaan ja joku heistä alkoi hilata sitä veteen. Äkkiä joku käski ihmisiä ulos rautasta. Sitä ei saatu veteen, kun siinä istui niin monta ihmistä sisällä. Siinä oli siis liikaa painoa ja se oli saatava tyhjäksi, jotta sen saisi työnnettyä mereen. Niinpä kaikki ihmiset hyppäsivät lautasta pois ja lautta saatiinkin laskeutumaan kohti merta. Marge juoksi lautasta pois ja hyppäsi mereen vajoten syvälle. Hän pääsi pinnalle hyvin niin hitaasti ja luuli jo, että happi loppuu. Hän oli solminut pelastusliivin huolimattomasti, sillä liivi oli liikkunut hänen päänsä päälle. Jos liivi olisi ollut kunnolla kiinni, se olisi vetänyt Margen pinnalle automaattisesti. Nyt hän joutui kamppailemaan sekä liivin että aaltojen kanssa. Pinnalle päästyään Marge kellui vedessä ja tarrasi vaistomaisesti kiinni mieheen, joka puolestaan oli ottanut kiinni lautasta. Hänen henkensä oli nyt tuon miehen päätöksien ja refleksien varassa. Onneksi mies ei karistanut Margea selästään. Tuona hetkenä kaikki taistelivat hengestään, ja Marge tunsi, miten joku tai jotkut ottivat häntä jalasta kiinni päästäkseen lauttaan, mutta hän potkaisi heidät pois. Siinä tilanteessa ei ollut muutakaan tehtävissä. Marge ei olisi jaksanut itse pitää kiinni, jos joku olisi tarrautunut häneen. Aallokko oli erittäin voimakas ja lautta liikkui laineella ylösalas. Jossain vaiheessa Estonian uppoava metallinen kylki löi Margea voimakkaasti, mutta hän onnistui pitämään otteensa. Hän näki, että laiva oli nyt täysin ylösalaisin. Estonia miehistön jäsen seisoi pelastusrautalla ja veti hyisestä merestä sinne ihmisiä sisään yksi kerrallaan. Kaikkia hän ei saanut vedettyä. Oli edelleen hiljaista eikä kukaan huutanut tai korottanut ääntään. Hekin, jotka meri vei mukanaan, pysyivät hiljaa loppuun asti. Sitten mies ojasi kätensä ja veti Margen ylös merestä. Hänellä ei ollut enää pelastusliiviä, joten hän ei olisi mitenkään selvinnyt vedessä yksin. Hänen pelastumisensa oli tuon miehistön jäsenen toiminnan ansiota.
Meripelastuskeskus Silja Eurooppa täällä.
Silja Eurooppa, meripelastuskeskus.
Joo, mä ajattelin, että varmaan kuuntelette tätä liikennettä vai?
Kyllä, koko ajan.
Joo, ei täällä. Täällä on aika kova ilma ja niin Mariellahan on nyt havainnut siellä jotain vedessä, mutta ei ihmisiä, ei ole tullut raportteja, mutta jotain irtonaista tavaraa ja valoja. Mutta kyllä siellä jotain ihmisiäkin on, koska siinä näkyy aina välillä jotain punaisia raketteja.
Selvä. Ja mitä yhteyttä te ette Estoniaan saanut enää? Se ensimmäisen kontaktin jälkeen.
Ei minkään näköistä.
Selvä, jatketaan. Paljonko teillä on etä siihen ensimmäiseen paikkaan, minkä ne antoi?
Mut Mariella on just siinä paikassa, missä nyt on näkynyt irtonaisia esineitä ja me ollaan hyvin lähellä siinä.
No selvä. Meiltä on tulossa helikopteri Turusta lähtee sinne tulemaan ja on sovittu näin, että sitten tuovat teidän kannelle. Pistäkää kansi valmiiksi helikopteria varten. Ja sitten tulee Ruotsista tulee kaksi kopteria.
Joo, asia selvä. Me pannaan meidän helikopteri kanssa valmiiksi.
Annatko yhteyden vielä sille Marialle, että ne laittais kans latan valmiiksi?
Joo, mä sanon.
Selvä. Hei.
Meripelastuskeskus Silja Eurooppa.
Meidän Silja Eurooppa, meripelastuskeskus.
Joo, se kyllä näin tässä kaikesta päätellä vaikuttaa siltä, niin kuin se olisi joko kaatunut tai uponnut se Estonia, koska täällä on vaan tavaraa meressä ja mitään kaikuja ei kukaan ole nähnyt meistä vielä. Ja me ollaan nyt tässä paikalla ja varmasti helikopterista näkyy hyvin. Täällä paistaa kuukin välillä paikotella ja tuuli on 25 metriä vähän alle sekunnissa.
Joo, me ei tee tässä merikatsastuskus. Onko sieltä Marjalla tai oletteko nähnyt siellä yhtään ihmisiä vielä toistaiseksi tai pelastuslauttoja?
Meidän ei ole yhtään pelastuslauttoja nähty, mutta Marjalla ilmoitti just, että hän laukaisee omia lauttojansa
paremmin. Joo, meidän ei tässä mennyt. Selvä, anna tänne raportti, että alkaa tulla jotain konkreettisempaa sullekin tietoisat. Ensimmäinen kopteri Ruotsista lienee siellä noin 10 minuutin kuluttua paikalla.
Hyvä, kiitos.
Ja sen jälkeen tulee aaltoina melko pian perään, niin 2 kopteria lisää. Siellä on 3 kopteria sitten hetken päästä kaiken kaikkiaan.
Selvä.
Kello 1.50. Estonia katoaa tutkasta ja uppoaa. On kulunut vain 55 minuuttia siitä, kun laiva iskeytyy jättiaaltoon. MS Mariella saapuu ensimmäisenä aluksena onnettomuuspaikalle kello 2.12, eli noin 20 minuuttia Estonian uppoamisen jälkeen. Ankaran merenkäynnin vuoksi merestä laivoihin saadaan pelastettua vain muutamia ihmisiä. Suurin osa heistä pelastetaan helikopterien avulla. Suomen rajavartioston helikopteri saapuu Estonian uppoamispaikalle kello 3.05, eli tunti 15 minuuttia uppoamisesta. Elonjäämiskamppailu syksyisessä meressä jatkui tuulen myllertäessä vauhdilla 25 metriä sekunnissa. Pian Marke sai huomata, miten heidän pelastuslauttaansa vasten törmäsi toinen lautta, jossa oli oranssi katto. Tuolla hetkellä selvisi, että heidän lauttansa oli ylösalaisin, eli he istuivat sen katon päällä. Niinpä heillä ei ollut minkäänlaista sääsuojaa. Marke tajusi, että hänen olisi siirryttävä lauttaan, jossa oli katto, mikäli halusi selvitä hengissä hyytävän kylmässä säässä ja vaatteet märkinä. Niinpä Marke pyysi päästä tuohon toiseen lauttaan, mutta silloin tuuli alkoi vetää lauttoja eroon toisistaan. Kuin sattuman kaupalla tuuli kääntyi ja löi lautat yhteen vielä kerran. Mies ilmestyi viime hetkellä oranssikattoisen lautan ovelle ja veti Marken sinne sisään. Tässä lautassa oli nyt 16 ihmistä ja he kaikki pelastuivat. Katottoman lautan matkustajille kävi huonommin, koska he jäivät tuulen ja aaltojen armoille. Lauttaan tuli vettä sisään jonkun verran, mutta se suojasi kuitenkin tuulelta eikä ollut niin kylmä. Kyytiläiset saivat vedettyä lautan oven kiinni suurten ponnistelujen jälkeen ja kyhjättivät sitten kukin omissa oloissaan. Osa oli ilmeisesti sokissa. Eräs ruotsalaismies sai jonkinlaisen kohtauksen ja pyrki lautasta ulos. Muut miehet antoivat hänelle kirjaimellisesti turpiin. Se oli ainoa tapa saada tuo panikoiva mies rauhoittumaan. Kukaan lautalla olijoista ei uskaltanut vilkaistakaan ovesta, koska he olisivat saattaneet nähdä hukkuneita ihmisiä. Siinä oli jo tarpeeksi kestämistä miettiessä, vetääkö uppoavan Estonian pyörre lautan mukanaan. Näin ei kuitenkaan käynyt, ja jonkin ajan kuluttua miehistön jäsen sanoi, että nyt tämä lautta kyllä pysyy pinnalla, kuten sitten pysyikin. Petter löysi merestä aurinkokannen muovimaton palasia. Hän teki niistä itselleen räpylät, jotta pystyi uimaan paremmin. Hän missasi useita lauttoja. Sitten kohti tuli yksi lautta ylösalaisin. Petter törmäsi siihen, mutta ei saanut lautan narusta otetta. Lautta vyöryi hänen ylitseen ja hetkeksi Petter joutui uppeluksiin. Toinen lautta tuli hyvässä kulmassa kohti ja Petter sai sen narusta otteen. Hän lähti kiertämään lauttaa narun varassa löytäkseen lautan suuaukon. Aukon kohdalla olivat pienet köysitikkaat. Petter näki hahmon ylhäällä ja sanoi tuolle hahmolle kaikilla osaamillaan kielillä, että auta minut ylös. Miehen ääni vastasi suomeksi sanoen, että on itse niin jäässä, etteivät hänen voimansa riitä nostamaan Petteriä. Niinpä Petter pyysi tuota miestä ottamaan kädestään kiinni ja pitämään otteen. Niinpä mies ojensi kätensä ja Petter ponnisti köysitikkaiden avulla hänen viereensä. Tuolloin Petter huomasi ponnistaneensa pelastuskautan katolle. Tuo suomalaismies, Jukka nimeltään, sanoi Petterille, että lautta on aivan täynnä vettä ja sinne ei kannata mennä sisään. Silti miesten ainoa toivo oli mennä sisään lauttaan. Ulkona aalto olisi voinut huuhtoa heidät mereen, taikka sitten he olisivat paleltuneet hengiltä. Lautan sisällä heillä olisi paremmat mahdollisuudet, vaikka eivät ne kaksiset olleet silloinkaan. Sisällä lautassa oli kaksi isoa pussia, joissa oli hypotermiapuvut, hätäraketit ja taskulamput. Kylmettynein sormin Petter ei kuitenkaan saanut pusseja auki, joten hän puri solmut hampaillaan auki. Hän puri niin kovaa, että hänen hampaansa itse asiassa halkesivat. Petter ei kuitenkaan tuossa vaiheessa tuntenut kipua, kyse oli elämästä tai kuolemasta. Miehet pukivat ylleen hypotermia-asut. Ne hörppäsivät vettä, koska lautta oli vettä täynnä.
Mayday, meripelastuskeskus, Silja-Eurooppa.
Mayday, Silja-Eurooppa.
Joo, nyt Mariella on nähnyt ihmisiä siellä meressäkin jo.
Selvä. Ei muuta kuin lauttoja alas. Ja...
Joo, lauttoja on pantu alas ja me ollaan nyt tässä odotellaan, että kaikki laivat on valmiina ottamaan, jos tulee jotain ihmisiä merestä.
Selvä, jatketaan.
Näin teemme.
On varhainen aamu. Suomessa heräillään koleaan syysaamuun. Ihmiset kuuntelevat epäuskoisina aamun uutisia. Viimeiset elonjääneet pelastettiin 9 aikaan aamulla. Pintapelastajat kokivat avuttomuuden tunteita pelastustöissä. Kun kävi ilmi, ettei pelastettavien joukossa ole enää elonjääneitä, helikopterissa vallitsi syvä hiljaisuus. Marke alkoi pelätä vasta, kun oli jo pelastusrautassa sisällä. Lautassa vietetty aika venyi lopulta noin 7 tuntiin. 2 ensimmäisen tunnin ajan Marke ajatteli kuolevansa. Laineet hakkasivat joka puolelta lauttaan, joka heilui voimakkaasti. Jonkin ajan kuluttua paikalle alkoi saapua apuun kutsuttuja suuria matkustajalaivoja, mutta Marken lautta tuntui jäävän niiden huomion ulkopuolelle. Lautan ihmiset pelkäsivät näiden laivojen murskaavan lautan, jos ne tulisivat liian lähelle. He huomasivat, että laivoista katseltiin lauttaa, mutta mitään muuta ei tapahtunut. Aamukin alkoi pian sarastaa, ja Marke oli yhä lautassaan 15 muun ihmisen kanssa. He kuulivat, miten helikopterit pörräsivät heidän päällään, mutta sitten niiden äänet aina loittonivat. Heihin kohdistettiin valokeiloja, mutta nekin sammuivat joka kerta. Marke tiesi, että nyt ei saisi nukahtaa, mutta he olivat kaikki uupuneita ja alkoivat torkahdella. Hyvä rauhallinen tunne alkoi levitä Markessa ja hän tunsi, ettei haluaisi enää herätä. Kaikki muuttui jotenkin kuin vaaleanpunaiseksi, todella kauniiksi kuin auringon laskiessa. Marke ajatteli pientä lastaan Meriliiniä ja toivoi, että saisi vielä nähdä hänet. Hän nuokkui unia valvettilan rajamailla säpsähdellen välillä rajusti. Kuitenkin ajatus pienestä tyttärestään auttoi Markea pysyttelemään hereillä. Lopulta noin kello 8.30 Marke ja muut kuulivat, että helikopteri pysähtyy heidän kohdalleen. Pian lautan kankaisen oven läpi sujahti puukko, sitten näkyi kädet ja sisälle astui suomalainen pintasukeltaja. Hän ei puhunut, vaan nosti pystyyn kaksi sormea ja osoitti ulos. Marke ymmärsi, että tarkoitus on hinata kaksi ensimmäistä ihmistä lautasta kopteriin. Hän nousi heti ylös ja pääsikin kahden ensimmäisen joukossa helikopteriin. Sisään päästessään hän ei voinut uskoa, että koko tilanne oli nyt ohi ja hän oli pelastunut. Pelastuneet lennätettiin läheiselle Uuttöön saarelle, jossa heille annettiin hoitoa ja heidän nimensä otettiin ylös. Myöhemmin Marke vietiin tutkimuksiin sairaalaan Turkuun, vaikka hän ei ollut mielestään erityisen loukkaantunut. Sitten seurasi paluu kotiin ja yrittäminen sopeutua normaaliin elämään. Tallinnan satamaan Markea vastaan oli lähetetty Pärnystä joukko ihmisiä, joita hän ei tuntenut. Vasta nyt hän pääsi soittamaan kotiin. Kännyköitä ei tuon ajan Virossa juuri vielä ollut. Petteri ja Jukka äyskäröivät vettä lautasta ulos koko yön ajan. Se piti miehet hereillä. Aina kun aalto murtui lautan kylkeen, miehet kieppuivat sisällä kuin pesukoneessa. Heidän onnekseen lautta ei koskaan kipannut ylös alaisin. Sellaisesta he eivät olisi enää selvinneet hengissä. Lopulta aamu valkeni. Helikopterien äänet toivat mukanaan toivon. Aina kun miehet kuulivat helikopterin äänen, toinen heistä meni oviaukolle ja näytti taskulampulla SOS-merkkiä. He vilkuttivat lampulla SOS-merkkiä myös laivoille. Laivat kuittasivat tuon merkin valon heittimillään ja samoin kopterit. Meri oli täynnä lauttoja, mutta miehet tiesivät laivojen ja kopterien vastauksista, että heidän lauttansa oli havaittu. He eivät kuitenkaan tienneet, ehdittäisiinkö heidät hakea ajoissa, ennen kuin hypotermia tai erityisen paha aalto veisi heidän henkensä. Äkkiä Mariella reagoi SOS-merkkiin muuttamalla kurssia ja kääntymällä kohti. Alus tuli lautan rinnalle ehkä noin 50 metrin päähän. Miehet huomasivat, että laivan kyljessä on köysitikkaat. Pelastus oli noin lähellä, mutta kumpikaan miehistä ei jaksanut lähteä uimaan kohti laivaa. Miehet ihmettelivät, miksi Mariella ei laskenut heille pelastusvenettä. Äkkiä kuului helikopterin ääni. Petter tajusi, että Mariella oli tullut tuulen suojaksi ja kopteri tulee pelastamaan heidät. Petter kehoitti Jukkaa menemään oviaukolle ensin. Hän kuuli, kuinka kopteri tuli ja pian Jukan jalat hävisivät lautan oviaukosta. Seuraavaksi Petterille heitettiin nostolenkki ja niin hän oli pelastunut. Helikopterissa Petter kysyi pelastajaltaan ensimmäisenä kelloa. Se oli 6.58. Hän tiesi, että hänen lapsensa olivat juuri lähdössä kouluun ja kuvitteli, kuinka televisio oli päällä ja lastenohjelmien sijaan televisio raportoisi onnettomuudesta. Hänen perheensä olisi varmaan huolissaan. Petter pyysi, että saisi soittaa kopterista kotiin ja kertoa olevansa turvassa. Hän ei saanut soittaa, koska pelastustoimet olivat vielä kesken. Petter vietiin Hankoon. Poistuessaan helikopterista hän halusi kiittää kyydistä. Kopterimiehistö otti käsineensä pois ennen kuin he kättelivät. Petterin jalat olivat tunnottomat. Silti hän halusi itse kävellä ambulanssiin. Hän oli varma, että hänen jalkansa amputoitaisiin, mutta siinä tilanteessa se ei olisi tuntunut enää miltään. Sairaalasta Petter sai vihdoin soittaa kotiin. Koska hän oli varma, että menettäisi jalkansa, hän halusi vielä ennen hoitotoimenpiteitä kävellä omin jaloin suihkuun. Sängyssä iski horkka, joka oli aivan käsittämätön. Hampaat kalisivat ja koko kroppa tärisi. Tunto alkoi palata varpaisiin. Fyysisiä vammoja Petterillä ei ollut, ja hänen jalkansakin säästyivät. Seuraavat viikot ja kuukaudet Estonian uppoaminen oli ykkösuutis ja puheenaihe kaikissa niissä maissa, joita onnettomuus kosketti. Marken elämän tuo yksi kohtalokas yö muutti täysin. Siitä eteenpäin hän on ollut Virossa se Marke, joka selvisi Estonialta. Onnettomuuden jälkeen Marke ei halunnut osallistua hyttitoverinsa Heddin hautajaisiin, mutta yritti tukea hänen perhettään muilla tavoin. Hautajaisten aikana Marke huolehti Heddin pienestä lapsesta. Myöhemmin hän kuitenkin katui, että jätti menemättä. Marke muistaa, että itse asiassa Heddikin pääsi ulos laivasta. Hän oli kuullut kannella, miten Heddi huusi apua. Estonialta pelastuakseen piti kuitenkin olla itsekäs ja toimia yksin. Myös fyysisestä vahvuudesta ja henkisestä sitkeydestä oli apua. Silti jokainen tarvitsi myös itse apua. Marken henki pelastettiin tuon yhden yön aikana ainakin 50 kertaa. Nykyään Marke asuu kauniissa asunnossa Pärnuussa. Merelle on asunnolta matkaa reilu kilometri. Hän toimii työkseen aerobic-ohjaajana ja kuntosalivalmentajana. Hän ei pidä yhteyttä muihin Estonialta pelastuneisiin. Monet heistä eivät enää halua antaa haastatteluita tai kommentoida koko aihetta, mikä on täysin ymmärrettävää. Menneisyyden tapahtumista on joskus päästettävä irti. Petter on sujut oman Estonia-menneisyytensä kanssa. Hän ei ole katkera siitä, että päätyi laivalle, joka upposi. Onnettomuuden jälkeen hän jatkoi normaaliin tapaan työhönsä kuulunutta laivamatkustelua. Hän kävi onnettomuuden jälkeisinä vuosina läpi kaikki Pohjoismaiden matkustaja-alukset, sillä ne olivat Petterin työnantajan asiakkaita. Petter kertoo, että ainoastaan seuraavalla laivamatkalla Estonian jälkeen hän ei saanut nukuttua, koska myrskyn riski oli olemassa. Sen jälkeen hän on kuulemma nukkunut laivoilla kuin tukki. Petter toimi onnettomuustutkintakeskuksen apuna onnettomuuden syyn selvittämisessä. Hän myös avusti kirjailija Matti Saarta Estoniasta kertovan kirjan kirjoittamisessa. Kirjaa varten Petter luki kaikki onnettomuuteen liittyneet saatavilla olleet kuulustelupöytäkirjat. Petter ymmärtää olleensa yksi harvoista onnekkaista, jotka selvisivät onnettomuudesta hengissä. Muistona Petterillä on yhä tallessa pelastusliivit, jotka hänellä oli päällään kohtalokkaana yönä. Liiveissä lukee Viking Sally Estonian edellisen nimen mukaisesti. Tähän päättyy tämänkertainen Kummajuttu-podin tarina. Estonian uppoamiseen on liittynyt paljon epäselvyyksiä ja jopa salaliittoteorioita. Palaan näihin jossain tulevassa jaksossa. Kuuntelemisiin!